Tā kā tā problēma agrāk vai vēlāk būs jārisina, ja tur noteikti valdības rīcībā ir instrumenti, lai to varētu veikt, jo Eiropas valstu pieredze rāda, ka faktiski ar pabalstu un pensiju sistēmas palīdzību ienākuma nevienlīdzība ir iespējams būtiski mazināt. Latvijas Banku tas noteikti arī interesē šis jautājums, jo ienākuma nevienlīdzība, teiksim, dažādas ienākuma sadalījums sabiedrībā ietekmē arī monetārās politikas transmisiju. Ja? Tas ir pietiekoši aktuāls jautājums, ko mēs pētam, lai saprastu, kā ekonomika reaģēs uz procentu likmju izmaiņām, piemēram. Ja? Un tādēļ mēs esam attīstījuši dažādas analītiskas rīkus, lai šos jautājumus varētu pētīt, un tā kā mūsu rīcībā šie rīki ir, mēs arī piedāvājam tālāk sabiedrībai apspriest jautājumus un veidus, kā tad turpmāk šī nabadzība un ienākuma nevienlīdzība būtu mazināma Latvijas sabiedrībā.